Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo heruvimskoj pesmi. Njen naziv potiče od prvog stiha, Iže heruvimi, a prema svedočenju Georgija Kedrina, vizantijskog istoričara iz 11. veka, ova pesma je uvedena u upotrebu na bogosluženju u 6. veku, oko 573. godine, za vreme cara Justina II. Prenošenje časnih darova sa žrtvenika na časnu trpezu, poznato kao veliki vhod, u starijoj terminologiji drugi vhod, praćeno je pojanjem ove pesme, gde se veći deo peva do vhoda, kako bi se pokrile sve radnje koje prethode, dok se tokom pevanja drugog dela pesme sveštenik sa đakonima vraća u oltar kroz carske dveri. Veliki vhod nas mistički prenosi u zemaljske dane Isusa Hrista i zajedno sa pojanjem heruvimske pesme simbolično predstavlja Hristov dolazak u Jerusalim, gde će stradati. Heruvimska pesma je deo liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog i peva se tokom cele godine, izuzev Velikog četvrtka, kada se umesto nje peva Večeri tvoje tajne, i Velike subote, kada se peva Neka umukne svako telo čovečije. Na pređeosvećenoj liturgiji, umesto heruvimske pesme, izvodi se Sada sile nebeske, iz koje se saznaje da nevidljive sile s nama nevidljivo i služe. Postoji i jedna retka heruvimska pesma koja se nekada pevala na liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog, a čiji je tekst sačuvan u rukopisnom tipiku manastira Hilandar, broj 93 iz 14. veka, dok se još jedna potvrda postojanja te pesme nalazi u tipiku manastira Krka iz 16. veka. Tekst pesme Iže heruvimi kaže da smo mi ljudi kao i heruvimi i da naše učestvovanje na bogosluženju i prisustvovanje tajni jesu zapravo naše ugledanje na anđelsko služenje u neprestanom proslavljanju imena Božijeg. Komponovano je mnogo verzija ove pesme, od starih ruskih, bugarskih i drugih napeva do slavnih kompozitora, kao što su Čajkovski, Rahmanjinov, Mokranjac, Rimski Korsakov ili Penderecki. Mnoge verzije heruvike zvuče kao više kao koncertne kompozicije koje se ne mogu uklopiti u pojanje tokom liturgije, zbog ritma, dužine ili muzičkog jezika, dok neke predstavljaju prave bisere pravoslavne muzike i sa pravom nose naziv anđelske pesme. Mi smo u jednoj od prethodnih emisija slušali primere vizantijskog pojanja ove pesme kao i ostvarenja Petra Čajkovskog i Kšištofa Pendereckog. Za večeras smo pripremili najpre heruvimsku pesmu iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, koju je 1855. godine komponovao Kornelije Stanković. Potom ćete čuti i heruvimsku pesmu iz božanstvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog iz 1895. godine, koju je napisao Stevan Mokranjac. Prvu izvodi hor Radiotelevizije Srbije pod upravom Bojana Suđića, a drugu isti ansambl pod vođstvom Mladena Jagušta.
zlatno i plavo.
U interpretaciji hora Radiotelevizije Srbije pod upravom Mladena Jagušta slušali ste heruvimsku pesmu Stevana Mokranjca, a pre nje je isti Hojana Suđića izveo heruvimsku pesmu Kornelija Stankovića. U narednim minutima emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete i Iže Heruvimi iz liturgije opus 31 koju je 1910. godine komponovao Sergej Rahmanjinov. Slušali ste odlomak iz liturgije opus 31 koju je 1910. godine komponovao Sergej Rahmanjinov. Do završetka emisije Zlatno i plavo, koju smo posvetili Heruvimskoj pesmi, čućete i ostvarenje Nikolaja Rimskog-Korsakova u izvođenju hora Blagovest, kojim diriguje Galina Kolcova. Prijatno veče iz studija 2 Radio Beograda žele vam Igor Ristić i Ana Ćirica.